Blaðsíða 128. Elísabet Jökulsdóttir, fædd 1958. Sængur vera fiðrið. Unglingsstelpan var viss um að inni í ástinni væri allt sem hún leitaði að og að ástin skipti öllu máli í lífinu. En það var sama hvað hún leitaði. Hún fann hvergi ástina, svo hún ráfaði stræti og torg og ráfaði loks út í kirkjugarð og á einu leiðinu fann hún rósótt sængurver. Hún skreið inn í sængurverið og stinn sofnaði og vaknaði í svarta myrkri og úr myrkrinu þyrlaðist hvítt fiður. Þá viss hún að hún var inni í ástinni og að ástin var hlý, mjúk og kýtlandi. Lúðrasveit Ellustínu, 1996. Umræður verkefni. 1. Hvers konar myndmál má finna í þessari sögu? Við hvað er ástinni líkt? 2. Og að ástin skipti öllu máli í lífinu. Finnst ykkur þetta vera rétt? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 3. Hvaða andstæður eru í sögunni? Skipta þær máli fyrir söguna? Rökstyðið svarið. 4. Hvers vegna ætli höfundur hafi notað unglingsstúlku í söguna? 5. Skoðið lýsingarorðin í sögunni og veltið fyrir ykkur hvaða áhrif þau hafa á hana. 6. Skrifið örsögu, hugleiðingu eða ljóð ástina. Sárabótabarnið. Einu sinni var barn sem átti óaðfinnanlega foreldra að því leiti að þau voru stöðugt að gefa barninu sínu eitthvað í sárabætur. Samt sáust aldrei neinir plástrar utan á þessu sárabótabarni. Barnið tók sárabótunum fegins hendi, varð að lokum illa haldið af græðgi sem birtist í upphöfnum sjálfspíningarsvip á andlitinu. Í sögulok er skylt að geta þess að þegar barnið komst á fullorðins ár varð sú tilfinning þrálát að lífið skuldaði því eitthvað. Galdrabók Ellustínu, Hjartasögur, 1998.